Русия премьер-министры Владимир Путин бу сәгатьләрдә Чаллыда. Бу аның бирегә 4-нче сәфәре. Элекке кебек иң башта ул КамАЗга барды. Әмма бу юлы сәфәренең максаты 1-нче чиратта 4-нче мартта үтәчәк сайлау белән бәйле. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Путин Татарстанга акча алып килә. Әлеге фикерне иртән гыякта эшкә баручыларның, транспорт тукталышларында торучыларның үзара сөйләшүләреннән ишетергә мөмкин иде. Шул ук иртәнге якта без Чаллының 40-нче бистәсендә урнашкан газет сату киоскында Путин килүенә кагылышлы язмалар белән кызыксындык. Путин килүе хакында әлегә язган газетлар юк. Аның нигә килүе болай да билгеле инде. Ул килә, аннан акча сорыйлар, ул акчаны бирә. Бу акчаларга заводлар төзейсез дигән җавапны ишеттек. Олы яштагы бу апаның урысчалатып, төксе итеп, заводы построите дигән сүзләре гаҗәпләндерде. Ни өчен построим дими, построите ди. Апаның шырайында Путинның Татарстанга, ягъни татарга акча алып килүенә зур ризасызлык галәмәте күренде. Югыйса Путинның Татарстанга акча алып килүе хакында язмалар да булмады. Бу уңайдан 3 февраль көнне Чаллыда Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов булуын искә алырга кирәк. Морозов әфәнде күп санлы журналистлар алдында федераль казнадан Татарстан, Чаллы, Алабуга өчен дистәләрчә миллиард сум акча бирелүен, бу мәсьәләдә үзенең премьер Владимир Путинның көче зур булуын тәсвирләп бәян иткән иде. Урыс матбугаты Мәскәүдән Татарстанга акчаның агып торуы хакында тагын да тәмләп сөйләде. Чөнки Морозов әфәнде үзенең чыгышында Татарстанның Мәскәүгә күпме салым акчасын җибәрүе хакында эндәшмәде. Халыкта фикер туды. Мәскәү Чаллыны Казанны ашатып ята икән бит. Вазгыятьне шулай аңлаган кайберәүләргә Морозовтан соң Путинның сәфәре татарларга акча алып килү булып аңлашылган. Урыс телле халыкның бер өлеше моны шулай кабул иткән. Хәзер инде Чаллыда Путинны каршы алу чараларына тукталыйк. Премьерның сәфәре КамАЗ белән бәйле. Ә КамАЗда генераль директор Сергей Кавогин булганнан бирле сырлылык мәгълүмат таратмау күренеше күзәтелә. Ул генерал булгач та үзенең рөхсәтеннән башка гади эшчеләргә генә түгел, урынбасарларына да матбугат белән элемтәгә керүне хуп күрмәде, махсус карар чыгарды. Шушы чикләү әлегә кадәр үз көчендә шикелле. Һәр хәлдә соңгы 2 көндә без КамАЗда эшләүчеләр белән элемтәгә керә алсак та, сорауларга җаваплар ала алмадык. Шулай да соңгы берничә көндә Чаллы урамнарының КамАЗ ширкәтенең ФСБ полиция кешеләре белән тулы булуы, Путин буласы автомобиль ширкәтенең берничә атна дәвамында тәртипкә китерүләре халык теленә гадәти күренеш булып керде. Хәзер «Бизнес онлайн» газетына күз салыйк. Анда КамАЗ матбугат үзәге Путин сәфәренә кагылышлы кайбер фикерләр бастырган. Шәймиев Путинның шанышысы, димәк, Путин Татарстанны 4-нче март сайлауында таянырлык төбәк дип саный. КамАЗга килеп, Русиядә автомобиль сәнәгатендә эшләүче йөзләгән мең кешегә хәбәр сала диелә язманың бер өлешендә. Шушында ук Кама Тракас ширкәте җитәкчесе Леонид Штейнберг мондый фикер әйтә. Путин КамАЗга акча белән булышты. Аның аша дәүләт заказлары булды. Хәзер кертелгән акчаларның нәтиҗәсен карый. Кешеләр аңа рәхмәт әйтергә тиешләр. Тагын бер фикер, анасын Чаллы идарә институты профессоры Елена Машкова әйтә. Путин Чаллы кебек яхшы мәйданны үз агитациясендә актив куллана. Чаллы Русиядә уникаль шәһәр. 2 миллионынчы КамАЗ чыгу мәғлүмәт тарату өчен менә дигән сәбәп ди Машкова. КамАЗ матбугаты язмасында Чаллыда ашыгыч ярдәм күрсәтү буенча төбәк шифаханасы төзелү аңа 119 миллион доллар акча тотылачагы да әйтелә. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев Путин сәфәре буенча татар өчен ниләр эшләгән кеше килүенә төп игътибарны юнәлтергә кирәк дип саный.
Мин моны киңрәк карар идем. Путин Татарстанга шактый еш килә. Казанның 1000 еллыгына да килгән иде. Нәк ул президент вакытта Татарстан конституциясын үзгәрттерде дә инде. Әлбәттә, бюджет турыдан-туры кушып түгел. Прокуратура аша татар мәктәпләрен гамәлдән чыгаруда Путин сәясәтенә була башкарылды. Сыңрак мәктәпләрдән милли компонентны да алдырды. Үзе түгел, Фурсенко, Артеменко фамилияле чиновниклар аша. Сыңгысы Татарстандагы урыс культурасы җәмгыятенең татар телен укытуга каршы чараларын әзерләгәндә киңәшләр дә биргән дип яздылар. 79-нчы номерлы федераль законны да Путин раслады. Нәк шуңа таянып чынбарлыкта татар балаларын ана телендә укыту туктатылды. Бу юлы Путинның ник килгәнен белү авыр түгел, чөнки ул үз позициясен независимый газетаның 23 январында бастырган национальный вопрос язмасында тулайым ачып салды инде. Анда ул брыгалый-сыргалый Россиянең урысларныкы икәнен бөтен халыкларның да урыс мәдәнияте доминантыты астында яшәргә тиешлеген алга сырды. Янәсе дин укытуны мәктәпләргә кертергә, армиядә поплар штатын кертергә, чиркәүгә ярдәм итәргә, бу Русия Федерациясенең конституциясенә каршы килә торган тәкъдимнәр. Татарстан җитәкчелеге бүген компрадор буржуазия идарәсе дип карауга лаек. Ул татар халкы мәнфәгатьләрен яклый да алмый, чөнки Путин аларга милләткә таянуны тыя. Үзе урыс милләте кодын безгә дә тапмакчы була. Татарстанга минемчә ул үзен сайлаганда 90-95% тавыш бирдертү максаты белән килә. Республика чиновниклары үз милекләрен саклар өчен аңа ялагайлануны зирәклек дип саный күрәсең. Янәсе универсиада авиларын тезгә акча бирә, дөресен әйткәндә салым системасы белән алган акчаның бер өлешен кире кайтара. Мин шәхсән татарларның Путин өчен тавыш бирүенә җирле юк дип саныйм. Ул безнең милләтне урыслаштыру өчен бүген барысында эшли. Ул безнең республика җитәкчеләренә таянып татарны бетерә. Әлбәттә, һәр кемнең үз фикере, әмма фикере булган кеше безнең башлыкларны үзенеке дип саный алам икән. Путин урыс халкы президенты булган очракта да аны татарныкы дип санап булмый. Бу аның независимый газетада чыккан язмасында күренә. Ул безнең исемне урыс татарлары дип үзгәртмәкче. Янәсе үз билгеләнү сыр вакытында уйдырма гына, янәсе моны Вудро Вильсон да Владимир Ленин уйлап тапкан нәрсә генә. Әмма милләтләрнең аерылып чыгу хукукы Берләшкән милләтләр оешмасының 1960 елда 19 декабрьдә кабул иткән халыкара пактында ачык язылган. Безнең суверенлык дауларга тулы хукукыбыз бар. Әмма Татарстанның җитәкчелеге һәм бүген үткәндәге җитәкчелеге дә бүгенгесе дә моны эшләргә сәләтсез.
Путин КамАЗга килер алдыннан берничә көн кала автомобиль ширкәтендә эшләүчеләргә кисәтү ясалган. Бу көнне аларга гадәттәгечә пиала савытларда, термосларда төшке ашны алып килүне тыйганнар. Акчалары җитмәгәнлектән шушы юл белән өйдән алып килеп ашаучыларга Путин килгән көнне коры сары белән чикләнергә тәкъдим ителгән. Бу хәбәр күпме дөрес, ширкәттәге ашханадан белеп булмады. Андагы телефоннан җавап бирүче юк иде.
Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйләдем. Узган атна ахырында Волгоградның Динамо һәм Романияның Жолидон Клуш тақымнары арасындағы гандбол ярышында тәнәфес вақытында Путинның Волгоград үлкі сойлау алды идәрәсе башлығы Юрий Староватых микрофон тұтып шыған. Аның спортшыларыны сәлемлеу оңай қабыл ителсе де, залда болған халық премьер-министрнің есімі аталған сайын ризасызлық білдіріп қышқыра, сызғыра башлай, Староватых халықны тыңлағыз, тыңлағыз деп үгітлей, һәм өз сөзін бик ауырлық белән генә тәмамлый. Узган елның 20 ноябрендә Мәскәүнең Олимпийский спорт комплексындагы башка бер бәйгедә Путинның үзенә дә сызгырып протест белдергән иделәр. Ул чакта Федор Емельяненко американ Джефф Монсонны кагыйдәсез көрәштә җиңгәннән соң Путин мәйданчыкка чыгып 20,000 кешелек залның берелеше аңа кит дип кычкырды һәм сызгырып ризасызлык белдерде. Ул очрак беренче мәртәбә Путинга сызгырып ризасызлык белдерү буларак тарихка кереп калды. Берничә көннән Путинның сүзчесе Дмитрий Песков журналистларга тамашачылар Монсонга сызгырган дигән аңлатма бирде. Кайбер рәсмиләр хәтта бу хәлне бәдрәфләр ябык булган тамашачылар шуңа протест белдергән дип тә аңлатырга тырышты. Путин үзе исә туры элемтә тапшыруында мин сөйли башлагач анда кайсыдыр өлешендә ниндидер шау-шу булып алды, бернинди сызгыруда ишетмәдем диде. Волгоградта булган протест белдерүне инде американ спортчылары белән аңлатуда күрмәдем, ишетмәдем дип тә кире кагу мөмкин түгел, чөнки аның видеосы бар һәм бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Путинга ышанычның кимү инде декабрь айында узган Думага сайлаудан соң да күренде. Хакимияттәге бердәм Россия Думада күпчелек урыннарга ия булса да, 2007 елда яулаган супер күпчелек, ягъни урыннарның 3-тән 2 өлешеннән кулак кақты. Бу бердәм Россиягә канунларны үзе теләгәнчә кабул итәргә комачауламаса да, киләсе елда үтәчәк президент сайлау нәтиҗәсенә үз йогынтысын ясаячак дигән иде белгечләр. Дистәлеге хакимияткә килгән Путин элитасы өчен бу борчылу бер ишәрә булып тора. Һәм менә президент сайлауына инде бер айдан да азрак вакыт калып бара, 4 мартта җиңеп, кабат Кремльгә президент булып кайтачагына Путин ышана. Әмма аның иле элекегә Путин шырында ил түгел. Русияның элитасында бүленеш барлыкка килде. Ватандашлар җәмгыяте азмы күпме ныгыды. Илнең икътисади вазгыяте үзгәрде. Путинга бу шартларда үзе җайлашкан авторитар машинасын эшләтү авыр булачак. Нишләр Путин? Яңаша идәрә суын сайлармы? Әллә искеше эшләр өчен басымны арттырырмы? Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин аның башка сәяси кешеләр белән сөйләшеп килешә алуын күз алдыма китерә алмыйм ди. Ул шөрепләрне бороюлан сайлар дип уйлыйм, ди Дмитрий Орешкин. Сез алдагы президент сайлауында үзләрен сайлатырга теләгән намзәтләр турында ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Безнең сәхифәгә кереп тавыш бирегез һәм үз фикерегезне калдырыгыз. Сәхифә дигәннән бүгеннән сезне азатлыкның яңа сәхифәсе сәламли. Анда тагын да күбрәк мәкалә, тагын да күбрәк видео һәм тагын да күбрәк рәсемнәр бар. Адресыбыз шулык azatlik.org.